Kristinsson og beini fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra.
Virðulegur forseti. Ég vil spyrja hæstvirtan heilbrigðisráðherra stórfurðulegar spurningar í sjálfu sér. Vegna þess að á sama tíma og félagsmálaráðherra undirbýr frumvarp að starfsgetumat gagnvart dörgum, þá er heilbrigðisráðherra hinum einn að sjá til þess að einstaklingar sem þurfa að þvaleika halda, að skapa þeim stór hættu. Fólki sem er búið að vera að berjast við fötlu og er að berjast við að halda heilsu til að stunda vinnu, að þá kemur sjúkratryggi í Íslands og setur fólki stóli fyrir dyrnar og segir, heyrðu, þið eru sérfræðingar, við þekkjum hvað að þvaleika við komandi á að nota. Þið hafa ekki hundsitt á þeir sem er að nota þetta. Og þar lendi verði bara að nota þennan þó að valdi eitthvað stórkostlegum skaða. Sýkingum, hætti á því að lendi á sjúkrahúsi. En hvað er heilbrigðisskynsemin í þessu? Akkur er ekki talað við þetta fólk og því leift að velja sína hluti sjálfi vegna þess að það segir sér sjálft að þetta eru einstaklingar sem er í vinnu. Þeir eru að vinna í dag og reyna að stunda sína vinnu. Og þeir lendi vandræði með að komast í vinnu, ferðast og ég spyr bara, við erum að tala um innan við 1 000 000 krónur kostar, 1 000 000 innan við það. Á sama tíma erum við að setja 500 000 í fjölmiðlanend. Við erum að setja 200 000 í rúf sem við erum þegar með 700 000. En við erum að spara hjá þessum einstaklingum með 1 000 000. Hvernig þetta er okkur í hug?
Þá svarar hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir og undirbúin í fyrirspurn.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni spurninguna. Það er nú svo að Sjúkratryggingar Íslands fara með þennan þátt þjónustunar. Þar að segja að það kemur ekki á borð heilbrigðisráðherra ákvarðanir kaup á einstökum hjálpartækjum, enda væri það nú óvinnandi vegur, er svo átt að vera. Hins vegar þá hef ég fengið nokkrar ábendingar frá þeim aðilum sem háttur þingmaður er að vísa til, einstaklingur sem að hafa gert athugasemdi við þau innkaup sem að þarna hafa farið fram. Ég hef beint þeim ábendingum og athugasemdum til Sjúkratrygginga Íslands og hef óskað eftir því að það verði hlustað eftir þessum ábendingum sem að þarna hafa komið fram og vænti þess að svo verði gert.
Þá tekur til máls öðru sinni, háttur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti, ég spyr hæstvirtan heilbrigðisráðherra Svandísi Svavarsdóttur, tilheyra og eru Sjúkratryggingar Íslands ekki undir hennar stjórn? Og er þeir þá ekki líka undir hennar stjórn í sambandi við til dæmis greiðsluþáttöku sem var með börn með skarð í vör sem þau að tala hana, sem fá ekki núna, er að neita líka. Er þá Sjúkratryggingar Íslands eitthvað ríki í ríkinu sem getur bara gert það sem þeir sýnist? Þeir hljóta vera það eftir lögum frá okkur. Nú þá hljóta lögin að vera frá okkur svona rosalega vitlaus að það þarf hreinlega að taka algjörlega endurskoðun. Því við getum ekki að haga okkur gagnvart þessu fólki. Við erum að tala börn með skarði vör, við erum að tala fatlaða einstaklinga í hjólastólum og hvernig í ósköpunum ætlum við að segja að kenna Sjúkratryggingum Íslands um þetta. Það annaðhvort er það heilbrigðisráðherra sem ber ábyrgð á Sjúkratryggingum Íslands eða þá við hér inni sem berum ábyrgð á því og eigum að sjá til þess að þetta fólk fái þessa þjónustu sem á að vera bara sjálfsögð.
Þá svarar hæstvirtur heilbrigðisráðherra öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, það er rétt sem kemur fram í máli háttvirts þingmanns að Sjúkratryggingar Íslands eru stofnun sem eru hluti af því framkvæmdavaldi í raun og veru sem eru í höndum heilbrigðisráðherra hverjum tíma og er falið ákveðið hlutverka lögum. Það er alveg ljóst að sú þjónusta sem Sjúkratryggingar Íslands er að veita er slík þjónusta og fer með þjónustu við viðkvæma hópa og það koma upp tilvik þar sem er ástæða til þess að gera athugasemdir. Sjúkratryggingar Íslands taka við þeim athugasemdum og svara þeim. Og stofnunin fer auðvitað lögum og byggir á þeim lögum og reglugerðum sem við setjum, þar að segja lögum sem Alþingi setur og síðan reglugerðum sem að ráðherra setur á hverjum tíma. Ef við komumst að því að þarna séu brotalamir þá reynum við að bætum betur og ég í þessu verkefni sem heilbrigðisráðherra til þess að gera mitt besta.
Þá tekur til máls háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.